Слушајте SPS на Македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sps.com.au/Macedonian.
Насечената вечер од доделувањето на наградите и признанијата на фудбалерите на престон Македонија, присутните гости и фудбалери ги поздрави председателот на клубот, господинот Злате Груевски. Заблагодарувајќи се до фудбалерите, родителите, спонзорите и соработниците од клубот, тој потенцираше дека пред клубот престојат подобри денови и желбата до година пласман во Националната премиер лига.
The fact that all of you are around this function today is testament to that. We continue to enjoy wonderful support from all of you, parents, players, grandparents, supporters, members, and our wonderful sponsors and key stakeholders. And I'd like to actually acknowledge and thank a number of those people, if I could, please. We're looking forward to, as I say, an extremely bright future as a club. Many of you who follow our social media would probably recognise that we probably haven't stopped despite the season finishing. We continue to work pretty hard and we're looking to put in place some strong aspects to make sure this club continues to grow and get stronger. I'd also obviously like to welcome, and obviously a key element of this success, future success, is our senior men's coach, Lou Wacewski.
По доделувањето на наградите на јуниорите и јуниорките, како и сениорскиот женски тим, Лјупче Ацевски, тренерот на првиот тим на Престон Македонија, пред да им ги додели наградите на играчите, им се заблагодари на сите фудбалери и најави успешна резултатска година.
Especially with my boys and senior boys here, they deserve a lot of credit. We finish off the year in a great way, undefeated in the last seven games and the last eight games, should I say, and conceded one goal in the last seven. So the boys deserve a lot of credit for their run home and obviously finishing in a very strong manner. Next year, hopefully, we'll begin in a positive manner and we'll try and bring in a few more new faces and with the current boys that we've got, and hopefully we'll challenge for that title and put our great club back where it belongs, and that's in the top tier of Victorian football, and obviously for bigger and better things as well. So I hope everybody has a great night and thank you for supporting the club.
За најдобар играч за минатата сезона беше прогласен и најдобриот стрелец на лавовите Крис Дејвис. Оваа номинација ја соопшти тренерот Лјупче Ацевски.
Does get the best and fairest. He only scored 14 goals this year. Apparently it was my fault because I only played him as a striker for numerous games, not the whole season. So next year we're hoping that he'll score at least 22 goals in 22 games. Chris Davis, congratulations.
Thanks, well done, Chris.
Најдобриот играч на Престон Македонија од маркетинг менеджерот на австралиско-македонскиот неделник Стефан Георгиевски доби подарок дрес од македонската фудбалска репрезентација.
We come back from Macedonia and of course we are honored to be a member of the club, and every day we get contact with the people here in Melbourne, and we thought we're going to buy one jersey from Macedonia for the national team. So we want to present you with the jersey for this year.
Крис Дејвис, кој само што се врати од одмор, вели дека со резултатите од минатата сезона не е задоволен, може ли и повеќе, и дека во наредните денови ќе разговара со луѓето од клубот за неговата иднина и дали ќе подпише нов договор со Престон Македонија.
No, not happy at all, not without result. The club that we've got here and the players that we've got should easily be performing every week to win the league, and that's the main aim for next season, and anything other than a championship win next season won't be good enough. No, I'm not looking to move clubs at all. The only reason that I haven't signed at the minute is just because we finished the season. I needed a personal break for myself. I haven't been home in 2 years. I went back home to the UK, back to Wales, to see the family for a few weeks. I came back to Australia, only landed in the country yesterday, so in the next couple of days, me and Lou and the committee will sit down and we'll work things out and hopefully secure the future for next year and make sure that everything's in place to win the league next year.
И капитенот на Престон Македонија Аце Петровски вели дека ангажирањето на Лјупче Ацевски било вистински потек на клубот, а за до година освен првото место, се друго би било неуспех.
Kažem so smenite što gimafne, si mislam napravne dobro so Luja Cevski što dojde vnatre, sega da vi kažem malce docna beše, ama si mislam ubo napravne so što imafne. Не мевне заедно уште, ама сега си мислам со Луи што го донесо, направи тим што може да е победи лигата, ама да ти кажам, беше малце дост.
Со какви амбиции ќе стартувате? Сега видовме дека има и доста засилување во клубот.
Да, сега другата година само први, нема друго да ти кажам, само први, ако не сме први, не е ништо да ти кажам, само први да бидиме.
По заблагодарувањето и доделувањето признанија на спонзорите, следуваше и традиционалната веселба.
Слушајте SPS на Македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sps.com.au/macedonian.